Prokuraturada islohotlar o'tkazish uchun olib kelingan navbatdagi bosh prokuror Otabek Murodov ham ishdan olindi. Prezident farmoniga ko'ra, bosh prokurorlikka Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshev tayinlangan. Bosh prokurorlikda 1 yildan oshiq faoliyat yuritgan Otabek Murodovning ishdan olinishi sabablari noma'lum qolayotgani turli talqinlarni ham uyg'otmoqda.
O'rinbosari bo'lgan odam, o'sha prokuratura bo'limlarini boshqargan odam hech qanaqa pora olmagan, faqat bosh prokuror pora olgan bo'lib chiqyapti hozir.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Nig'matulla Yo'ldoshev so'nggi 4 yil ichida prokuratura rahbarligiga kelgan 4-chi bosh prokuror. Yo'ldoshev ham shu soha vakili faoliyatini prokuraturadan boshlagan. U 2011 yilda bosh prokuror o'rinbosarligidan adliya vaziri lavozimiga o'tkazilgan. 2015 yildan esa Senat raisi sifatida ishlab kelayotgan edi. Otabek Murodovning ishdan olinish sabablari, keyingi taqdiri hozircha ma'lum qilinmagan. Korrupsiyaviy jinoyatlarda ayblangan amaldorlar safida prokuratura rahbariyati yetakchilik qilayotgani kuzatiladi. Murodovdan avval bosh prokurorlik qilgan Rashid Qodirov va Ixtiyor Abdullayevlar ustidan tergov ishlari davom etyapti. Har ikkisi lavozimni suiiste'mol qilish, poraxo'rlikda davlatga moddiy zarar yetkazishda ayblanmoqda. Prokuratura prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan eng ashaddiy tarzda tanqidga olingan sohalardan biri. Mirziyoyev o'z chiqishlaridan birida prokurorlarni o'g'ri muttahamlarga kalamushlarga ham qiyoslagan. Bu kabi tanqidlar Otabek Murodov lavozimga kelishidan so'ng ham davom etgan edi. O'zbekistonda bosh prokurorlarni shiddat bilan o'zgarayotgani prezidentga tizimga nisbatan ishonch hali shakllanmaganidan darak sifatida ham qabul qilinmoqda. Lavozimga kelgan bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldoshev jamoatchilikka Karimov o'limi ortidan vaqtinchalik davlat rahbarligidan Mirziyoyev foydasiga voz kechishi bilan tanilgan. Nig'matulla Yo'ldoshev konstitutsiyaga muvofiq belgilangan vaqtinchalik davlat rahbarligi vakolatidan voz kechishini salomatligi yomonligi bilan izohlagan edi. Uning salomatligi bosh prokurorlik lavozimini qanchalik ko'tara olishi hozircha noma'lum. Otabek Murodovning iste'fosi sabablari noma'lum qolayotgani turli talqinlarni ham uyg'otmoqda. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, u iste'fosi ortidan boshqa ishga o'tkazilmagan. Uning keyingi taqdiri haqida hech narsa deyilmaydi. Otabek Murodov bosh prokurorlikka o'sha paytdagi rahbar Ixtiyor Abdullayevning Davlat xavfsizlik xizmati raisligiga o'tishi ortidan kelgan edi. Murodov o'z lavozimida 1 yildan oshiq ishladi. Bu davrda prokuratura faoliyati nisbatan ochiqlangani, jumladan matbuot, jamoatchilik bilan aloqaga kirishgani bilan ko'zga tashlanadi. Sharhlovchilar Otabek Murodovga ayni paytda tergovga tortilgan sobiq bosh prokuror Ixtiyor Abdullayevning shogirdi sifatida qarashadi. Bosh prokurorlikdan Davlat xavfsizlik xizmati raisligiga o'tkazilgan Ixtiyor Abdullayev bu lavozimda 1 yil ishladi. Ishdan olinishi ortidan esa jinoiy ish qo'zg'atildi. Ayni paytda uning ishini prokuratura tergov qilmoqda. Xorijda yashayotgan o'zbek faollaridan biri Safar Bekchonga ko'ra, Otabek Murodov prokuraturaga Ixtiyor Abdullayevning islohotlarini davom ettirish uchun olib kelingan edi.
Murodov yangi tayinlangan paytda islohot qilish uchun boshladi. Undan oldingi prokuror o'zi islohot qilayotgandi, bo'ysunmay qo'ygan edi. Otabek Murodov ham baribir o'sha eski, o'sha 1200 ta odamning ishdan olinganligiga achinayotgan kadr bo'lib chiqdi. Va ular sekin-sekin viloyatlarda, tumanlarda ishga qo'yayotgandi. Asosiy sababi prokuraturaning mustaqil bo'lishga ikkinchi marta harakati bu. Prokuratura mustaqil harakat qilishga, huquqlari, qonunlarni mustaqil ijro qilishga ikkinchi marta harakat qildi. Bu ham natija bermadi. Va prezident apparati, prezident devoni yutdi yana. U o'ziga to'la-to'kis bo'ysunadigan qonunga emas, prezident apparatiga, prezidentga to'la-to'kis bo'ysunadigan istagan odamni qamalishi, istagan odamni jinoiy ish ochilishini Karim paytidagidek qanday nazorat qilingan bo'lsa, xuddi o'sha nazoratni qaytadan tiklash uchun amalga oshirildi
degan fikrda bu borada Safar Bekjon. Nig'matulla Yo'ldoshev prokurorlikka tayinlanishidan biroz avval Senat raisi sifatida korrupsiyaga doir bayonoti bilan jamoatchilik diqqatiga tushgandi. Korrupsiyaga doir so'rovnomaga tayangan Yo'ldoshev odamlar O'zbekistonda har ikki amaldorlardan birini korrupsioner deb hisoblashishini aytgan edi. Yo'ldoshevning bu lavozimga kelishi prokuratura tizimida uzoq yillardan buyon ildiz otgan korrupsiyaga qarshi kurash bilan bog'liqligi haqidagi qarashlar ham bor. Ammo Safarbekjonga ko'ra Nig'matilla Yo'ldoshev ham shu tizimning odami. Yirik miqdordagi korrupsiyada ayblanib tergovga tortilgan Rashid Qodirov davrida uning o'rinbosari sifatida ishlagan.
Bosh prokuror o'rinbosari bo'lgan paytda uni bosh prokuror yoppasiga poraxo'r bo'lgan. Hozir mana tergov bo'lyapti, sud bo'lyapti. Hech qanaqa aloqasi yo'q. Ya'ni o'rinbosari bo'lgan odam, o'sha prokuratura bo'limlarini boshqargan odam hech qanaqa pora olmagan. Faqat bosh prokuror pora olgan bo'lib chiqyapti hozir. Rashid Qodirovgina bitta o'zigina aybdor. E'tibor bergan bo'lsangiz, asosiy narsa qamalganlarga qo'yilayotgan shartda o'zingga olasan butun aybni. Hech kimga ko'rsatma bermaysan. Ko'rsatma bersang, yo'q bilasan, bola chaqani yo'q biladi, deb shantaj qilyapti.
Deydi Safar Bekjon. Konstitutsiyaga muvofiq O'zbekiston bosh prokurorini tayinlash va ishdan olish mamlakat prezidenti vakolatiga kiradi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.